info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Bokono ya meningite ezali bokono oyo esimbaka ba meninge ba ebombelo oyo ezipaka to pe ezali zinga zinga na cerveau pe mwa lepiniere. Meningite ezali na ndenge mwa mingi. Misusu ezali oyo yaka na ba mikolobe, ba virus pe ba mayebo to pe parasite. Kasi to kende pa ya monganga po ebisa biso meningite yango ezali nini.
Merci mama Fatouma, merci pour la émission na biso pour na kopesa bandeko. Sosoli ya malamu na nzela ya ba maladi. Oye tali maladi oto benga ka meningite. Ezali maladi mabe. Tono belango deja na ebandeli ke ezali maladi mabe. Ezali maladi oyo simbaka ebombelo ya bongo na biso. Yebi mutu atambola kapo bongo na ye nge pesa ka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka meninge. Sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na cerveau na nyonso po ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi na ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale piniere oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi meningite. Wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba
bamikolo bango ekomaka kuna ndenge nini.
Tolobi bamikolo bango esengeli koyeba ke bakteri to ba virus to ba oyo tobengaka bamayebo to ba champignon ezali na mosusu oyo tozaka nango deja na nzoto na biso. Nzoto ya mutu ke kozanga zame mikrobe. Donc mikrobe wana tozaka nango na mungongo, tozaka nango na zolo, na matoi, na ba madusu ya nzoto na biso. Mikrobe oyo mingi mingi ya ba bakteri ezalaka. Me tozaka pe na ba virus ekoki koya kokanga biso na ba tango moko boye. To ba champignon eyaka mingi mingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi penza ya nzoto te. Mikrobe wana ekoki kokota na makila. Soki ekoti na makila ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu ekoki pe kokoma tina esika ya bilamba wana ya bongo na bisipelo wana ya bongo. Soki mikolobe ememami na makila ekomi tikuna ekoki kopesa oyo tobengi infection ya meninge mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka meningite. Nzele ya mibale ezali nde na bamandusu oyo tozalaka nango mingi mingi na mutu nokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeketi mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafina na matoi omonaka bana mingi bazalaka na mafina na matoi bana bato mosusu bazalaka na sinusite bato mosusu bazalaka na bapota na minu na bamikrobe wana. Donc madusu ya mutu basinusite ba otite maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzele ya mike kuna ekomi tina esika bilamba wana ya bongo ezali epesi meningite. Nzele ya misatu ezali nde kozoka. Tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo me bota ekomi ti na kofungola mikuwa wana okomona ete mikrobe ekauta libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi tina esika bilamba wana ya meninge ezali oyo ebombaka bongo mutu wana akoki kosala meningite.
Wana ezalaki Dr Jean Fidel Ilunga Mubai, directeur na ministere ya santé publique na kati ya République démocratique du Congo, azali bongo chargé na ba maladi oyo etali bana. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Lobi toko koba na masolo na biso na likambo litali.